Όπως σήμερα μαζί στις άλλες μας ομιλίες θα ενθυμίστε ότι όταν επαναρχίσαμε κατά κάποιον τρόπο μιλήσαμε από τα γεγονότα τα επίκαιρα. Μιλήσαμε περί της αναλήψεως, μιλήσαμε περί της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος των Αγίων Πάντων. Και τώρα βρισκόμεθα στην περίοδο αυτή της προετοιμασίας δια τους Αγίους Αποστόλους Πέτρου και Παύλου που εορτάζουν τη Δευτέρα και τη σύναξη, όπως τα λέγαμε έπειτα, των 12 Αποστόλων. Χθες όμως ένα μεγάλο γεγονός πάλι παρουσίασε η Εκκλησία, την σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου, και μάλιστα την είχε και χαρμόσει όν ημέρα, γι' αυτό και ακριβώς τι είπατε? Το γενέθλιο, ναι, συγγνώμη, την γέννηση του τιμίου, το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, και το είχε μάλιστα και ως χαρμόσυνο γεγονός η Εκκλησία, γι' αυτό όμως είχε και κατάλυση ηχθείως. Είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά τα οποία έχουν προφητευτεί κι αυτά, έχουν προϊστορία δηλαδή, όπως τα λέγαμε, όπως έχει ο Χριστός μας, όπως έχει Περαγία Θεοτόκος, όπως έχει ο Τίμιος Σταυρός, το Πνεύμα το Άγιον, έτσι και ο Τίμιος Πρόδρομος. Ο προφήτης Ισαΐας τον είχε δει 800 χρόνια προ Χριστού, μάλιστα να κηρύττει και να λέει φωνή βόντος εν τη ερήμο. Πίσω ο προφήτης Μαλαχίας και αυτός ομιλεί περί του Ιωάννου του Προδρόμου και της αποστολής του και του έργου του. Ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προ προσώπου σου. Τον αναφέρει ως άγγελον, όχι ότι το άγγελος, αλλά ως αγγελιοφόρον δηλαδή, που θα έφερνε την καλή αγγελία, ότι ο Υιός του Θεού θα έγινε το Υιός της Παρθένου και θα γινότανε λίγο μετά από αυτόν. Ο πίσω μου ερχόμενος, λέγει σε μια στροφή ο Τίμιος Πρόδρομος, έμπρος Θε μου γέγονε, Θεότης του Ιησού. Αυτός που θα είναι μικρότερος κατά 6 μήνες κατά το ανθρώπινον, όμως είναι μεγαλύτερος από μένα, διότι δεν είναι μόνον Υιός της Μαρίας, αλλά είναι και Υιός του Θεού, και σαν Υιός του Θεού είναι από τότε που υπάρχει ο Θεός. Είναι ένα μεγάλο πρόσωπο το οποίο μένει απαρατήρητο. Το εορτάζουμε εμείς βέβαια, αλλά δεν το μιμούμεθα, όπως δεν μιμούμεθα και τους άλλους Αγίους, ούτε τους δικούς μας τους Αγίους που φέρουμε τα ονόματά τους. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα τιμή σένεκεν και ευλογία σένεκεν απόψε να σας παρουσίαζα αυτό το περιστατικό της γενέσεως του Τιμίου Προδρόμου. Περί αυτού γράφει μόνον ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως θα διαβάζετε κι εσείς στο δεύτερο κεφάλαιό του. Έχει λεπτομέρειες μάλιστα περί της συλλήψεως, έχει λεπτομέρειες περί της οικογενείας του και γενικά περί της εξελίξεως γύρω από την υπόθεση της συλλήψεως. Στο πρώτο κεφάλαιο Λουκάς, στίχος 5 και κατωτέρω, λέγει τα εξής: «Εγένετο εν δες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της ονόματι Ζαχαρίας». Ιστορικός τον τοποθετεί. Πότε? Επί Ηρώδου του βασιλέως. Ακόμη λέγει ότι το ιερεύς ο πατέρας του, ή το δηλαδή παπαδοπέδι, όπως θα λέγαμε, ο Τίμιος Πρόδρομος. Εξ εφημερίας αδειά και η γενή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτού αυτής Ελισάβετ. Μέσα σε λίγα λόγια μας λέει από πού προέρχονται, μας λέει το όνομά τους και μας λέει και τι δουλειά έκανε ο πατέρας του. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, το ζευγάρι αμφότεροι, και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, δίκαιοι δίκαιοι στην Παλιά Διαθήκη είναι δύσκολο πράγμα, διότι αν εμείς στην Καινή Διαθήκη με τη χάρη δεν μπορούμε να είμεθα δίκαιοι, πολλό μάλλον εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν τη χάρη, πόσο δύναμη, πόσο προσπάθεια θα χρειαζότανε. Εμείς τώρα με το ρεύμα κάνουμε εύκολες δουλειές. Χωρίς ρεύμα όμως, με τα κάρβουνα ή με τα ξύλα, τι θα κάναμε? Έτσι ακριβώς κάπως είναι και η περίπτωση της χάριτος με την εποχή της μη χάριτος. Για να είναι δίκαιος ο άνθρωπος είναι μεγάλο πράγμα. Και λέγει εδώ ότι ήταν δίκαιοι αμφότεροι, όχι ενώπιον των ανθρώπων. Εμείς όλους τους ανθρώπους, και αυτούς μάλιστα που αμαρτάνουμε μαζί και τα τρώμε μαζί και γλεντούμε μαζί και τρώμε τους άλλους μαζί, τους έχουμε όλους για τον παράδεισο. Όλους τους δίδουμε πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό εισαγωγή στον παράδεισο. Θέμα δεν είναι αυτό, αν εγώ ή εσείς δίδουμε πιστοποιητικά και λέμε αυτός χρυσός άνθρωπος, αυτός πνευματικός άνθρωπος, αυτός, ποιος τον φτάνει? Τίποτα, ψέματα. Να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός έχει μια άλλη ζυγαριά, δεν ζυγίζει όπως ζυγίζουμε εμείς, ούτε βλέπει όπως βλέπουμε εμείς, ούτε ενεργεί όπως ενεργούμε εμείς. Ο άνθρωπος θα πέσει από τα σύννεφα όταν θα φτάσει στην κρίση, όταν δει πόσο Θεός ενεργεί, πόσο Θεός θα κρίνει. Έχει μια δικιά του μεζούρα που μετράει με δικό του τρόπο και έχει μια δικιά του ζυγαριά που ζυγίζει με το δικό του τρόπο. Θυμόσαστε την περίπτωση που λέμε πολλές φορές του Βαλτάσαρ, που έπινε νήνων ενώπιον χιλίων παλακών και σου λέει ποιος, και βγήκε το χέρι εκεί και του λέγει εμετρήθης και ευρέθης ελλειπής, σε ζυγίσεις και ευρέθης ελλειπής, κόβε τη βασιλεία σου απόψε το βράδυ. Αυτό τούτο συμβαίνει σε πολλούς από εμάς. Όταν λέγει εδώ όμως αν δίκαιε ενώπιον του Θεού, είναι σωστό, σωστό, επιτυχημένος άνθρωπος. Πορευόμενοι εν πάσεστες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτη, εν πάσεστες εντολές. Εμείς πολλά πράγματα κάνουμε, ένα δεν κάνουμε, 10 πράγματα κάνουμε, 12 δεν κάνουμε. Δεν τα κάνουμε όλα εμείς? Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν όλα ό,τι λέει ο Θεός. Εμείς παίρνουμε ένα νούμερο, αλλά δεν το φτιάχνουμε σωστό. Γι' αυτό και δεν έχουμε και απαντήσεις, ούτε στα αιτήματά μας, ούτε γενικά στις δουλειές μας. Εάν παραδεχτούμε ότι το πρώτο βοηθόν είναι 5 πεντάρια και εγώ παίρνω τα 4, θα έρθει το πρώτο βοηθόν? Αν παραδεχτούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είναι 7 εφτάρια και εγώ παίρνω τα 6, ή είναι 8 αριθμοί και εγώ παίρνω τους 7, θα έρθει? Δεν θα έρθει. Βρισκόμαστε στη χάρη και σε εγώ εφαρμόζω τον νόμο. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν εμίχευσα. Μα εδώ λέγει το μάτι σου να πονηρευτεί. Εδώ λέγει για πάντα λόγων αργών θέλω σε φέρει εις κρίση. Εμέτρησες ποτέ τα λόγια? Γιατί σου έχει βάλει και γιατί μου έχει βάλει τη γλώσσα από μέσα από τα δόντια? Για να τη δαγκώνω, να μην μιλάει όταν δεν πρέπει. Ποιος από εμάς έκαμε μια ημέρα σωστή? Αυτό που δέει η Εκκλησία και λέγει την ημέρα πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φωνάζουμε όλοι μαζί διά του ψάλτου παράσχου Κύριε, ψέματα, δεν είμαι καν διατεθειμένο να κάνω ούτε μία ημέρα, και δεν έχουμε κάνει στη ζωή μας ούτε είμαι μία μέρα σωστή. Πώς είναι δυνατόν? Εδώ λοιπόν λέγει εν πάσες τες εντολές. Εν πάσες τες εντολές είναι 10 οι εντολές? 10. Είναι 20 εντολές? 20. Είναι 100 οι εντολές? 100. Το να κάνω ορισμένα και να παρασύρουμε από τη σκέψη εν σχέση με εκείνον που δεν κάνει τίποτα, εγώ είμαι καλύτερος, είμαι πλανεμένος, και εκείνος που δεν κάνει τίποτα θα μείνει έξω, και εγώ που δεν κάνω σωστά όλα θα μείνω έξω. Δεν παίζει κανένα ρόλο το να παραδειγματίζω και να παραλληλίζω τον εαυτό μου με τους κακούς. Τι βγαίνει από αυτό? Μπορεί να καυχηθεί τώρα ο μονόφθαλμος στους τυφλούς και να πει εγώ βλέπω διότι έχω ένα μάτι. Στους ανοιχτομάτες ο τυφλούς, ο τυφλός τι είναι? Το τελείως αντίθετο. Εδώ λοιπόν αναφέρει ότι οι άνθρωποι αυτοί, και τα λέγει ο Λουκάς, τα λέγει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, δεν τα λέγει άνθρωπος απλώς, ότι ήσαντε λέει άμεμπτοι, αμφότεροι, εν πάσες τη δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτοι. Άμεμπτος, δεν τι πάει να πει, άμεμπτος. Μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να είναι άμεμπτος, να μην έχει δηλαδή ο σατανάς επάνω του δικαιώματα. Να μην έχει ο σατανάς επάνω του μετοχές. Να μην έχει μετοχές ο σατανάς. Άμεμπτος. Πώς λέμε παραδείγματι? Τι είναι αυτή? Κόρη μου. Κόρη μου. Πού σε το πήρε το όνομα? Και γιατί σε δόθηκε το όνομα κόρη και δεν μένει στη θέση θυγάτηρ και λέγεται κόρη? Ότι προϋποτίθεται ότι είναι κόρη. Και η κόρη δεν επιδέχεται τίποτα, γιατί φεύγει από την κόρη του οφθαλμού, όπως η κόρη του οφθαλμού δεν επιδέχεται τίποτα, συμβιβασμούς δεν παίρνει. Έτσι και αυτή προϋποτίθεται ότι είναι κόρη. Είναι πράγματι κόρη? Εμείς ψευδόμεθα. Εδώ λέει είναι άμεμπτος. Άμεμπτος, χωρίς να έχει εγγίξει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι μετά από όλα αυτά να μας αναφέρει αναφορικώς με την οικογένεια. Και ούκ είναι αυτοί στέκνων. Γιατί? Απέφευγαν τα παιδιά? Όχι. Καθότι η Ελισάβετ είναι στήρα. Η μήτρα της Ελισάβετ ήταν και κλεισμένη. Όχι ότι απέφευγαν τα παιδιά. Εμείς έχουμε στηρώσεις θεληματικές. Ή το ακούσιος η στήρωση αυτή. Δεν είναι το εκούσιος η στήρωση αυτή. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Λεγόμεθα. Κρατούμε λαμπάδα, κάνουμε ανάσταση, κάνουμε εορτές. Παιδιά δεν κάνουμε. Είμαστε χριστιανοί? Δεν είμαστε. Όσο να θέλουμε εμείς να τα δικαιολογούμε και όσο να θέλουμε εμείς να τα μπαλώνουμε με ψέματα δικά μας, χριστιανοί δεν είμεθα. Και ενώπιον του Θεού είμεθα ένοχοι. Ο Θεός μπαλωμένους δεν παίρνει μέσα. Θεός θέλει ανθρώπους οι οποίοι σκώσανε τα χέρια πάνω, παρεδόθησαν και ξέρει αυτός τι φόρτωμα σκώνω εγώ. Πόσημα να ξέρει τι θα δώσει στο Νικάκι, τι θα δώσει στην Ελενίτσα, τι θα δώσει το Δημητράκι στο χέρι να κρατούνε όταν γυρίζουν από την αγορά. Κατά αναλογία. Μικρό θα του δώσει ένα μικράκι, το άλλο δώσει λίγο περισσότερο, το άλλο λίγο περισσότερο. Ξέρει πόσο. Ο Θεός δεν ξέρει πόσο σηκώνεις εσύ κι εγώ. Γιατί δεν θέλεις να μείνεις συνεταίρος του Θεού? Γιατί δεν θέλεις να φέρεις ανθρώπους που δεν σταματάνε στον τάφο? Γιατί όλα σταματούν. Όλα θα σβήσουν, όλα θα καταστραφούν πλην των ψυχών. Ψυχές δεν χάνονται. Δεν χαίρεσαι λοιπόν να αποταμιεύεις ψυχάς? Δεν χαίρεσαι να κάνεις επενδύσεις σε ψυχάς? Ξέρετε τι λέει ο Σολομών? Έχετε διαβάσει ποτέ τις παροιμίες του? Σοφός εστίν ο σώζον ψυχάς, όχι ο αποταμιεύων ούτε ο επενδύων, ο σώζον ψυχά. Αυτός λέγεται σοφός και είναι σοφός όταν σώσει τη δικιά του την ψυχή πρώτα και βοηθήσει και κάποιο άλλη ψυχή, αν θελήσει να έρθει και αυτή σε λογαριασμό και να μπει στο δρόμο του Θεού. Αυτός είναι σοφός, διότι οι ψυχές δεν χάνονται. Ό,τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος θα μείνει εδώ, θα χαθεί, θα σβήσει. Ψυχή δεν χάνεται. Και τούτης ο άνθρωπος δεν θέλει αυτόν τον συνεταιρισμό με τον Θεό. Του υπέκλεψε την ευλογία κατά των γάμων του απομυζά και του απορροφά όλα ό,τι έχουν σχέση με την ειδονή γύρω από τον γάμον, χωρίς να προσφέρει εργασία. Παίρνει τον μπουρμπουάρ, η ειδονή τον μπουρμπουάρ της παιδοποιίας, όπως η ειδονή της γλώσσης αναφορικό με το φαγητό, είναι το μπουρμπουάρ του φαγητού που τρέφει το σώμα να σταθεί. Έχει κάνει λάθος ο Θεός. Εάν δεν υπήρχε αυτή η γλώσσα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα πέθαν χάμουν στον δρόμο, θα πέθαναν, διότι δεν θα τρώγαν. Τρώγουν διότι έχουν την γεύση και τους διατηρεί το σώμα. Τα πάντα τα έχει φτιάξει εν σοφία ο Θεός. Όπως και η ειδονή είναι ένα μπουρμπουάρ θησαρκός για την παιδοποιία. Εμείς παίρνουμε τον μπουρμπουάρ χωρίς να έχουμε εργαστεί καθόλου. Και καταλαβαίνετε, το αυξάνεστε και πληθύνεστε, το τροποποιήσαμε, σε ειδονίζεστε. Και το πετάξαμε, το αυξάνεστε στην άκρη. Και έχουμε την τόλμη να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και πολλοί αξιώνουν και να κοινωνούν. Και βρίσκονται κληρικοί και σου κοινωνούν. Και ξέρετε, οι γυναίκες του επιτοπλίστων και οι άντρες ψάχνουν να βρούνε ελαστικούς πνευματικούς που να τους επιτρέπουν. Και αν καμιά φορά τους συστήσει κάποιο πνευματικό που δεν είναι στα μέτρα, του λέει: α, αυτός είναι αυστηρός. Θέλει έναν που να είναι ελαστικός. Και τότε θα εφαρμοστεί το εδάφιον «Τυφλός τυφλών αν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθιον οπεσούνται». Καταλάβατε. Αυτοί λοιπόν εδώ δεν απέφευγαν τα παιδιά. Όχι. Ή το στήρα η Ελισάβετ. Και ξέρετε τι λέγει στην Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο. Όταν ο Θεός λέει «ανοίγει», κανένα να μην κλείνει. Και όταν ο Θεός κλείνει, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Όχι γιατρός να χτυπιέται κάτω, όποιος θέλει να χτυπιέται κάτω, άμα ο Θεός δεν δώσει. Και βλέπουμε πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι πρόσθεσαν στον Θεό, στην Παναγία, στην Αγία Άννα, σε άλλους Αγίους που έχουν ποικίλα χαρίσματα, τους ελήθεια τεκνία μέσα και μάλιστα έπειτα από πολλά χρόνια. Ένας εξ αυτών είμαι κι εγώ. Έπειτα από 17 χρόνια ατεκνίας, ο Άγιος Νεκτάριος μας έδωσε παιδί, θαυματουργικά. Και πιασμένο απ' έξω από τη μήτρη, με προδρομικό πλακούντα, για να φαίνεται διπλό το θαύμα. Καταλαβαίνετε, ξέρετε τι πάει να πει προδρομικός πλακούς. Θάνατος και τους δύο. Το παιδί πνίγεται από τα αίματα και η μητέρα αποθνίσει από την αιμορραγία. Το πάει να πει. Εν τούτης όμως, εμείς σήμερα ξέρετε το τι γίνεται. Άνω των 300.000 παιδιών σκοτώνονται κατ' έτος εδώ, στην Ελλάδα μας. Άνω των 300.000 παιδιών. Εκτός εκείνων τα οποία δεν φτάνουν καν στο μαχαίρι του Ηρώδου, στο μαχαίρι του ιατρού. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν περάσει πλέον στην εφεδρεία. Η κυρία Ελισάβετ είχε σταματήσει να έχει τα γυναικεία και αυτός ήταν πλέον γέρον. Είχε κλείσει πλέον, όπως θα λέγαμε, για αυτούς η υπόθεση της τεκνοποιίας. Γιατί λέγει εδώ εν συνεχεία ότι και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Ήσανται γέροντες πλέον. Και πράγματι το περίπου 100 ετών η Ελισάβετ. Και 90 τόσο ήτο ο γέρον Ζαχαρία. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού. Κάποτε ήταν η βαρδιά του, όπως λέγαμε, και πήγε κι αυτός με τη σειρά του στο ναόν. Κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσε η συλθόνη στο ναόν του Κυρίου. Εισήλθε δηλαδή στο ιερό, όπως θα λέγαμε, να θυμιάσει. Και παν το πλήθος ειν του λαού προσευχόμενων έξω τη ώρα του θυμιάματος. Κάθην ώρα αυτός θυμίαζε μέσα στο ιερό, ο λαός έξω προσήφιετο. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, μπαίνοντας μέσα, όπως τα λέγαμε, κάπου εκεί στην Αγία Τράπεζα, αν φανταστούμε σήμερα, κάπου στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης ήταν ένας άγγελος. Και τον είδε τώρα ο Ζαχαρίας. Ξέρετε, είτε αγαθόν πνεύμα δούμε, είτε πονηρόν δούμε, είναι φυσικό να ταραχθούμε. Το ένα μας ταράσει επί κακό, το άλλο μας ταράσει επαγαθό. Πάντως είναι πνεύματα όπου να το κάνεις. Και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φόβου Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει ιόν σοι και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Βλέπετε, έχουμε και εκ προημίου όνομα και θα γεννήσει και αρσενικό. Δύσκολο πράγμα μέχρι την ως να ξέρει η γυναίκα τι θα γεννήσει, άρσεν ή θήλη. Όμως εδώ από τότε, χωρίς επιστήμη, δια Πνεύματος Αγίου, λέγει ότι θα γεννήσει αρσενικό και θα μπει και το όνομά του Ιωάννης. Δηλαδή θα γεννήσει και καλά, όπως θα λέγαμε, γιατί για να φτάσει στο σημείο να δεχτεί περιτομήν και να μπει και το όνομα, θα χρειαζόταν υγεία και καλή γέννα, όπως θα λέγαμε, η ώρα η καλή. Τώρα εδώ, στη συνέχεια, αναφέρει το τι θα φέρει αυτό το παιδί κοντά του. Χαρά και αγαλίαση έστε, λέγει. Πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Γιατί θα χαρούν, γιατί γεννήθηκε ένα παιδί ακόμη? Δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά ότι γεννιέται ο πρόδρομος, ο οποίος προμηνύει τον ερχομό του Χριστού. Όταν δουν τον Αυγερινό το πρωί, τι σκεφτόμεθα αμέσως? Ότι σε λίγο θα έχουμε ημέρα, θα έχουμε ήλιο. Όταν είδαμε την Παναγία μας που μπαίνει στα εισόδια, τι λέει η Εκκλησία μας? Χριστός γεννάτε, δοξάστε. Ακόμη δεν μπήκε. Το ότι μπαίνει, ήρθε η εποχή που θα γεννηθεί ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ λέγει ότι θα χαρεί ο κόσμος εξαιτίας αυτής της παραξένου γεννήσεως. Όμως θα ήθελα να σταθώ λίγο πιο πάνω. Εισηκούσθη, λέει, η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει ιόν. Ποια προσευχή? Πότε προσευχήθη ο Ζαχαρίας για να του δώσει ο Θεός παιδί? Ασφαλώς τότε που οι φυσικοί νόμοι, όπως τα λέγαμε, του επέτρεπαν μία σύλληψη και μία τεκνοποίηση. Είναι δυνατόν τώρα, σε μια ηλικία 80-90% ετών, το ζευγάρι να προσεύχεται για παιδί? Νομίζω ότι είναι πολύ αστείο. Και εντούτοις του λέει, σηκούστη η δέησή σου. Ποια δέηση? Αυτή που έκαμες κάποτε. Κάποτε δεν έκανες κάποια δέηση? Δεν παρακαλούσες το Θεό για παιδί? Βέβαια τον παρακαλούσα. Όχι τώρα όμως. Πότε τον παρακαλούσα? Τότε που και η γυναίκα μου ήταν νέα, είχε τα γυναικεία της και εγώ ήμουν νεότερος κλπ. Δηλαδή σε μια ηλικία 40-50 ετών, Από τη στιγμή που η γυνή σταμάτησε να έχει τα γυναικεία της, όπως είπα γρηγορότερα, επέρασε στην εφεδρεία. Έκλεισε ο κύκλος αυτός. Δεν έχουμε περιθώριο για παιδιά κατά των φυσικών λόγων. Και εντούτοις, τα πράγματα στο Θεό είναι πολύ διάφορα. Και λέγει ότι εισηκούστη προς τη δέησή σου τότε. Δηλαδή, όταν σοι προσήφιεσαι, η δέησή σου πρωτοκολλήτω, εγγράφετο στα βιβλία του Θεού. Καλά, τότε. Ναι, τότε προσήφιεσαι και τώρα έρχεται η ώρα να ενεργηθεί αυτή η προσευχή. Εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα που μας διαφεύγει και μας φέρνει σε απόγνωση πολλές φορές ο Σατανάς και μας λέει ότι η προσευχή μας δεν ακούγεται. Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, λέει ο άλλος, δεν με ακούει ο Θεός, τόσα χρόνια προσεύχομαι. Να εδώ που ο Θεός είχε ακούσει, αλλά απαντούσε έπειτα από 50 χρόνια. Θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό, εκτός αυτών που θα πούμε στη συνέχεια, να μάθουμε μια για πάντα να αφήνουμε τα αιτήματά μας στα χέρια του Θεού και να ενεργεί αυτός τότε που ξέρει που είναι το συμφέρον του καθενός. Μη υποδεικνύουμε εις τον Θεόν τρόπον ενεργίας. Πολλές φορές ζητούμε πράγματα σε ώρες που δεν πρέπει και ζητούμε πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον μας. Ο Θεός θέλει να ικανοποιήσει τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων, όχι τα υλικά μόνον, ούτε τα σαρκικά, ούτε τα κοσμικά, τα ψυχικά. Και όταν λέμε θέλει ο Θεός, αυτό ήταν θέλημα του Θεού, λέμε ότι αυτό είναι το συμφέρον μου, διότι θέλημα του Θεού είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Συνέφερε στο Ζαχαρία να μην του δώσει παιδί ο Θεός προ 50 ετών, αλλά να το δώσει έπειτα από 50 χρόνια. Θα μου πείτε γιατί. Βέβαια κατά το ανθρώπινο έτσι ήταν, να του το δώσει τότε που ήταν νεότεροι, να το περιποιηθούν, να μην υποφέρουν, να σταθούν δίπλα του, να έχουν κι αυτοί ένα παιχνίδι όπως θα λέγαμε, γιατί πολλοί το παιδί το θέλουν να περνά την ώρα του, για μπιμπελό το βλέπουν και έτσι πολιτεύονται εναντίον του. Αν ο Θεός έδινε τότε ένα παιδί, θα τους έδινε ένα παιδί. Όμως τους οδίδει από 50 χρόνια και δεν τους δίνει ένα παιδί, τους δίδει το παιδί. Το παιδί. Διαφέρει το ένα παιδί από το παιδί. Όπως διαφέρει ιδού η Παρθένος από μια Παρθένο. Εγώ είμαι οδός ή οδός ή εγώ είμαι απλός οδός. Αυτό το άθρο μπροστά είναι εκείνο που δίδει το βάρος στην υπόθεση. Δεν ήταν δυνατόν προ 50 ετών, εφόσον δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αυτό το παιδί που θα τους έδινε να ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Θα ήταν κάποιο παιδί άλλο, όχι ο πρόδρομος όμως. Γι' αυτό λοιπόν, τι κακό του έκαμε του Ζαχαρία που έπρεπε να του έχει κακία του Θεού ή να πέρασε στην εφεδρεία χωλωμένος με το κεφάλι κάτω ότι είναι υπό την κατάρα του Θεού? Γιατί ξέρετε τι είπα να πει ατεκνία? Κατηραμένη μήτρα που δεν γεννάει. Μήτρα που δεν γεννάει είναι κατηραμένη στα μάτια του Θεού, διότι είναι φτιαγμένη, όπως σας είπα γρηγορότερα, όχι για είδονην αλλά για παιδοποιία, την ευλογία. Φτιάχνει αγίους, φτιάχνει επιστήμονας, φτιάχνει εφευρέτας, φτιάχνει ευεργέτας, φτιάχνει αιωνίους ανθρώπους. Αυτό το δωμάτιο εκεί πέρα που λέγεται μήτρα, ευλογία μεγάλη από το Θεό. Και αυτός ασφαλώς ως άνθρωπος τέτοιος που φοβόταν τον Θεόν, καταλάβαινε ότι έχει αμαρτία επάνω του, κάτι τον δέρνει, κάτι πηγαίνει κοντά του. Καταλάβατε? Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη προς τον Θεόν. Ο Θεός ξέρει τι κάνει και ξέρει πότε θα δώσει και δεν δίδει όταν δεν πρέπει να δώσει. Η μητέρα όταν το παιδί κτυπιέται κάτω και κλαίει και τη ζητάει το ψαλίδι, το δίδει? Όταν κτυπιέται και ζητάει το μαχαίρι, το δίδει? Όταν τη ζητάει ένα κουτί σπίρτα, το δίδει? Γιατί δεν το δίδει? Δεν το αγαπάς το παιδί? Όχι παρακαλώ, διότι το αγαπώ, γι' αυτόν το δίδω. Διότι θα βγάλει τα μάτια του, θα κόψει τα χέρια του, θα βάλει φωτιά να καεί και να μας κάψει. Γι' αυτό είναι το δίδω. Πολλά λοιπόν που ζητάμε εμείς, όχι απλώς είναι φωτιά, είναι μπουρλό το πραγματικό. Και δεν πρέπει να τα δώσει ο Θεός και δεν τα δίδει ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χτυπιώνται να σκοθεί το κρεβάτι από το σπίτι, από, με τον άρρωστο κλπ. Γιατί να σκοθεί το κρεβάτι? Για να έρθει το όργανο για χορό, να γίνει εορτή? Καλύτερα το κρεβάτι, είναι προτιμότερο εκεί παρά να μπει ο Σατανάς μέσα. Θεός ξέρει περισσότερα από εμάς. Δεν διευκολύνει κανέναν στην αμαρτία ο Θεός, παρά βοηθάει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Του είπε εν πάση περιπτώσει ότι θα γίνει χαρά εξαιτίας του ερχομού του παιδιού αυτού, εφεγάρ μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα ουμή πει ποτά. Με φυσικά δεν θα πίνει, λέει αυτός ο άνθρωπος. Και πνεύματος Αγίου πλησίσεται έτη εκτιλίας μητρός αυτού. Έχουμε κι άλλους πνευματοφόρους εκτιλίας μητρός. Θα πει κανείς πως αποδεικνύεται η πλήρωση Πνεύματος Αγίου και σε αυτόν εν προκειμένου πως απεδείχθη. Ξέρετε τα περιστατικά της ανόδου της Παναγίας μας στην ορεινή. Πήγε λέει μετά σπουδή εις την ορεινή πόλη Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον της Ελισάβες και εις πάσα του αυτήν κλπ. Τι έγινε τότε εκεί? Τι έγινε τότε εκεί? Είπε η Ελισάβετ, πώς ήταν αυτό, πώς η μήτυρ του Κυρίου μου ήρθε προς με. Να λέγει τώρα μια γιαγιά 90-100 ετών, μια κοπελίτσα 13-14 ετών, μητέρα του Κυρίου της. Πώς ήταν αυτό, λέει, η μήτυρ του Κυρίου μου ήρθε προς με. Και ρωτάει η Παναγία μας, από πού και πού, πώς το κατάλαβες αυτό? Όταν λέει αισθάνθην των ασπασμών, όταν με φίλησε, το βρέφος εστήρτησε ένα γαλιάσιο την καρδία μου, την κοιλιά μου. Ποιος, γιατί εστήρτησε, γιατί πήδησε μέσα, γιατί σαλτάρισε? Ο Ιωάννης εχαιρέτησε τον Κύριό του απ' έξω. Εχαιρέτησε τον Κύριό του απ' έξω. Ληστής Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο της το μετέδωσε η Παναγία μας που τη φίλησε την Ελισάβετ. Και στη συνέχεια ο Ιωάννης από μέσα εχαιρέτησε το Χριστό απ' έξω. Πώς, σαν παιδάκι? Όχι, σαν θεόπνευστο παιδί. Γι' αυτό ωραία λέγει στον Ακάθι στον ύμνο εκεί πέρα, άλμαση ενάσμαση. Δεν μπορούσε να μιλήσει, γι' αυτό έκανε μερικά άλματα, μερικά πηδήματα μέσα, συλτήματα. Και κατά αυτή την έννοια εχαιρέτησε τον Κύριο που ήταν απ' έξω και την Παναγία Μητέρα. Σκύλος δεν μπορεί να μας ευχαριστήσει. Πηδάει, σαλτάρει, τρέχει από εδώ από εκεί. Κάνει εκδηλώσεις που εκδηλώνει τη χαρά του. Είναι το αφεντικό του, η ευγυρία του. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και εμπροκειμένου. Επλήθη λοιπόν λέει Πνεύματος Αγίου από μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Με τα κηρύγματά του, της μετανοίας, τα κηρύγματα που έκανε, πολύ κόσμο βόηθησε να επιστρέψει στο Θεό. Και στη συνέχεια τους διοχέτευσε εις τον Χριστόν. Διότι λέει, αυτός που θα έρθει πίσω μου θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Εγώ βαπτίζω ημάς εν ύδατι. Αυτός που θα έρθει πίσω μου. Και πράγματι έτσι έγινε. Και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία το βάπτισμα έτσι το έχει, διπλούν το έχει το βάπτισμα. Εν ύδατι και πνεύματι. Δεν έχει μόνο εν ύδατι το βάπτισμα του Ιωάννου στον Ιορδάνη, αλλά και εν πνεύματι. Φραγής δωρεά Πνεύματος Αγίου. Στη συνέχεια μετά από το βάπτισμα. Και αυτούς προελεύθετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού. Επιστρέψει καρδίας πατέρων επιτέκνα και απειθείς επιφρονήσει δικαίων. Ετοιμάσαι Κυρίω λαών κατασκευασμένων. Θα έχει δε τέτοια χάρη, τέτοιο πνεύμα των άκρων όπως είχε ο προφήτης Ηλίας. Γιατί εδώ είναι μια υπόθεση εν σχέση με τον προφήτη Ηλία 1000 χρόνια περίπου. Το προφήτη Ηλίας είναι, όπως ξέρουμε, 1000 χρόνια προ Χριστού. Έτσι θα κάνει και αυτός τον άκρον άνθρωπος. Και πράγματι και ο Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν πράγματι τον άκρον άνθρωπος. Ο Ζαχαρίας τώρα ακούει και τα θέματα τα τοκτοποιεί λογικός και φυσικό. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, πώς μου το βεβαιώνεις ότι θα γίνει αυτό που μου λες ότι θα συλλάβει η γυναίκα μου? Γιατί αμφισβητείς, Ζαχαρία? Αμφισβητώ διότι εγώ γάρ είμαι πρεσβήτης και η γυνή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτή. Εγώ είμαι γέρον άνθρωπος. Χαρές θα κάνω τώρα, ειδονές θα κάνω τώρα, και η γυναίκα μου, η γυνή μου
Μεγάλη, για ρώτησε πλέον.
Αυτά τα λένε οι άνθρωποι. Θεός δεν λέει αυτά. Ποτέ σας μη σκοντάφτετε στους νόμους. Ότι δήθεν οι νόμοι είναι ακατάλληλοι. Το θαύμα αναστέλει την ισχύν των μοιραίων νόμων. Να το έχετε υπόψη. Είναι ορισμός αυτός. Το θαύμα αναστέλει την ισχύν των μοιραίων νόμων. Παραδείγμα. Όταν έγινε ο μεγάλος κατακλυσμός εδώ προετών και κατεκλείσει ολόκληρο η περιοχή του Μπουρναζίου, κάτι έγινε, η μεγάλη καταστροφή, ξέρετε πού σε εφόρτωσε το σύννεφο και έρθει και άδεια εδώ, από τη Ζάκυνθο. Έτσι λένε οι κύριοι αυτοί που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία. Και τους φαινότανε, γιατί παρακολούθησαν, που έπρεπε να αδειάσει κάπου αλλού. Και δεν άδειασε πουθενά. Ήρθε και άδειασε εδώ. Πολλές φορές, άλλα περιστατικά. Σεισμός, σε παραδείγμα, έτσι. Έπεσε σύμφωνα με τα δεδομένα και με τα δεδομένα του εξωτερικού, με την ίδια ισχύ σεισμό, να έχουμε χιλιάδες νεκρούς. Και δεν είχαμε στην Κόρινθο ούτε γάτα. Αναστολή των μοιραίων νόμων. Που λέμε, είναι η μοίρα, είναι έτσι. Όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσιος τάξης. Μη ζητάτε φυσική λύση και μη θεοποιείτε την φύση. Υπάρχει από πάνω άλλος που την έφτιαξε, που τη λέει σταμάτα ή ξεκίνα. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Τα δεν είναι τυχαία λόγια. Το ίδιο και εδώ. Ο Ζαχαρίας θα είδε τα πράγματα φυσικά, ανθρώπινα. Πώς θα γίνει, του λέει αυτό το πράγμα. Τι είναι το σημάδι που θα μου δείξει, καθήν στιγμή είναι εγώ. Δεν έχω τους φυσικούς νόμους μαζί μου. Δεν έχω προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα που μου λες. Τι είναι αυτό το παράξενο που μου λες. Απάντησε. Και αποκριθείς, ο άγγελος είπε αυτό. Εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού. Ο αρχάγγελος του λέγει, ο οποίος βλέπω το Θεό κατά πρόσωπο. Και απεστάλλην λαλίσε πρόσε και ευαγγελισε θέση τούτο. Εγώ εκτελώ μια εντολή. Δικά μου τίποτα δεν ήρθα να σου πω. Αυτή την εντολή πήρα και αυτή την εντολή εξετέλεσε. Όμως, διότι τα πράγματα τα βλέπεις μόνο ανθρώπινα. Και θα πρέπει να τα βλέπεις ανθρώπινα εσύ και μάλλον ιερεύς. Και σαν ιερεύς έπρεπε να ξέρεις ότι και άλλα πράγματα έχουν λάβει χώρα. Ο Αβραάμ είχε παιδί. Πού το βρήκε η Σάρα το παιδί, η γριά γυναίκα. Πώς το έκανε. Η Ρεβέκα είχε παιδί. Η Ραχήλ είχε παιδί. Πώς έγιναν αυτοί. Έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Διότι όμως δεν τα πρόσεξες. Θα τιμωρηθεί. Ιδού, έστι σιωπών και μη δυνάμελος λαλείσαι άχρη της ημέρας γεννητά. Δεν θα ξαναμιλήσει, του λέει, μέχρι που θα γεννηθεί αυτό το παιδί. Τα που σου είπα τώρα. Και πράγματι έμεινε μουγκός και άλαλος. Διότι αυτά συνδυάζονται. Κουφός και άλαλος συνδυάζονται. Ανθών ούκε πίστευσα στη λόγη μου, διότι έπρεπε να πιστέψεις, όχι να γνωρίσεις. Μου ζητάς γνώση. Ή την εσπληροφίσονται εις των καιρών αυτών. 9 μήνες χρειάζεται. Σε 9 μήνες θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο σου λέω. Είναι ήδη η καιρή διά την γέννηση τόσων των ανθρώπων όσων και των ζώων. Λοιπόν, πραγματικά στον χρόνο αυτών θα πραγματοποιηθούν τα λόγια αυτά τα οποία σου είπα. Γιατί δεν επίστευσες. Πίστης προηγείται τη γνώσεως. Και οι άνθρωποι ζητούν ως επί το πλήθος να γνωρίσουν. Ο εγωισμός δεν σε αφήνει να πιστέψουν.
Για να πιστέψει ο άνθρωπος πρέπει να καταθέσει το εγώ του. Γι' αυτό και ο Χριστός ξεκινάει από το εγώ του ανθρώπου. Όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνηθά στο εαυτόν. Όχι το πορτοφόλι του, να το κρατήσει το πορτοφόλι. Όχι η γυναίκα του να την κρατήσει. Ούτε τον άντρα, και αυτό να την κρατήσει. Ούτε τη δουλειά, και αυτά να τα κρατήσει. Τον εαυτόν του να αρνηθεί. Αλλά όλα μπορεί να τα αρνηθεί ο άνθρωπος, τον εαυτόν του δεν τον αρνείται. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν. Γνωρίζει πολλά, ξέρει πολλά και ούτω καθεξής. Και εκφράζει καθημερινώς και κυκλοφορεί νομίσματα. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι, εγώ. Τι δειλά νομίσματα, δεν περνάνε πουθενά αυτά. Η πίστη βλέπει καμπύλη τροχιά. Βλέπει και πίσω. Βλέπει και πίσω. Ρωτούσανε κάποτε ποια μάτια βλέπουν σωστά και ποια βλέπουν πιο καλά. Είπανε πολλοί διάφορες γνώμες. Ένας γερονόμος είπε τα μοχθηρά μάτια βλέπουν πιο καλά. Τα μοχθηρά μάτια βλέπουν τώρα τι γίνεται στην Αυστραλία. Τώρα θα έχει πάει εκεί. Είναι σαν να τη βλέπω. Και θα τα λένε άκου που σου λέω εγώ. Βλέπει εκεί πέρα. Και από την άλλη πλευρά βλέπουν τα πιστά μάτια. Τα μοχθηρά βλέπουν ό,τι κακό και τα πιστά βλέπουν ό,τι καλό και σωτήριο. Αλλιώς βλέπει ο μορφωμένος ο άπιστος. Αλλιώς βλέπει ο πιστός μορφωμένος ή ο αγράμματος. Πιστός όμως. Έχει άλλα μάτια. Έχει άλλα γυαλιά. Ειδικά τα οποία δίδει ο Θεός τον άνθρωπο. Ξέρετε, ο Χριστός είναι έμπορος οπτικών ειδών. Γυαλιά δίδει. Και δίδει του καθενός το νούμερο που του χρειάζεται. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει τον Χριστό. Πηγαίνει στον οφθαλμίατρο το διάβολο και του βάζει αυτό στα γυαλιά, τα δικά του, και τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Δεν τον αφήνει ποτέ να βάλει τα γυαλιά εκείνα που θα φιλοσοφήσει να βρει πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Αυτό δεν τον αφήνει ποτέ να το συζητήσει. Δεν τα βάζει ποτέ αυτά τα γυαλιά ο Σατανάς. Αυτά τα γυαλιά τα έχει μόνο ο Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος δει ότι ήρθε εκ του μηδενός, έχει προορισμόν την αιωνιότητα, αλίμονο του. Αρχίζουν και λύνουν τα γονατά του. Βρέθηκα στο εξωτερικό και μου συζητούσε κάποιος ότι στο πανεπιστήμιο εκεί είχαν βάλει ένα ερώτημα με βραβείο. Ποιος ο προορισμός του ανθρώπου στον κόσμο? Και μου είπε ότι το έδωσαν, επλησίασαν μάλλον τρεις. Ένας Έλληνας, ένας μαύρος και ένας Πολωνός φοιτητής. Και δόθηκε μάλλον στον ξένον αυτόν, στον μαύρον εδώθη, ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να περπατάει προς τον θάνατο. Και αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν το ωραιότερο που είχε να απαντήσει κανείς και το σοφότερο και του έδωσε αυτό το βραβείο. Κούνησα το κεφάλι μου. Γιατί μου λέει αυτός? Μα δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου? Αυτό βοηθάει για τον προορισμό. Δεν είναι αυτό. Τι είναι, μου λέει, ο προορισμός του ανθρώπου στον κόσμο? Η θέωσή του. Προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Ούτε να γίνει καλός άνθρωπος, ούτε να γίνει επιστήμον, ούτε να εξερευνήσει τα αστέρια, ούτε να γίνει ξερογόνα του. Τίποτα από αυτά. Αν δεν θεωθεί, εάν δεν επιτύχει να γίνει Θεός, απέτυχε. Ό,τι θέλει είναι. Η θέωση είναι του ανθρώπου. Αλλά σε τι σκοπό επιτελεί η Εκκλησία του Χριστού? Δια του κλήρου και των μυστηρίων. Δεν θα έχει κάνει έτσι 2000 χρόνια από τότε? Και τον περιπεσόντα φιλιστά, για να τον πήρε να το πάει στο πανεπιστήμιο και τον πήγε στο πανδοχείο. Και τον παρέδωσε στις πανδοχείς να επιληφθούν της αποθεραπείας. Η θέωσή σου. Μη φροντίζετε να γίνετε καλοί άνθρωποι. Όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Δεν υπάρχει κανένα στον παράδεισο. Φροντίστε να γίνετε χριστιανοί. Όχι ότι ο χριστιανός δεν είναι καλός άνθρωπος. Αλλά καλός άνθρωπος μπορεί να μην είναι καθόλου χριστιανός. Κατά πάντα να διατηρεί την ευγένεια και όλη τη φιλανθρωπία, αλλά μην έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Και έρχεται αντιμέτωπος ενός ωραίου λόγου του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος λέγει το εξής: ουδέν όφελος δίου καθαρού δογμάτων διεφθαρμένων. Καλάβατε, μπανάκιωτε, όχι τιμή, όχι ειλικρίνεια, όχι παρθένος, όχι νήσις, όχι οτιδέλεια είναι. Πόσον στο δόγμα σκοντάφτει, δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί υπάρχει Χριστός σωτηρία. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Δια του Ιησού Χριστού εισερχόμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δια του Ιησού Χριστού γινόμεθα παιδιά του Θεού και μπορούμε να λέμε το Πάτερ ημών. Πόσον τον Χριστόν δεν τον δεχόμεθα, όπως αυτός προσφέρεται, όχι όπως εμείς τον θέλουμε, γιατί σήμερα τον δέχονται τον Χριστόν οι άνθρωποι κατά 2.000 περίπου τρόπους. Βρέθηκα στο εξωτερικό και μιλούσα με έναν γιατρό. Του λέω, είναι φυσικό να έχετε υποστεί εσείς αυτήν την αλλίωση εφόσον βρίσκεστε μέσα σε 400 όψεις προτεσταντισμού μόνο. Σε 2.000 παρακαλώ, μου λέει, κατόπιν στατιστικών 2.000 έχουν ανέλθει σήμερα οι θρησκείες στην Αμερική. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού βρισκόμαστε και πού βρίσκονται οι άνθρωποι. Κι όλοι είναι καλοί, κι όλοι είναι για τον παράδεισο και μακάρι να είμαστε κι εμείς σαν για αυτούς και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και δεν πρόκειται να δίνουν τον παράδεισο ούτε από μακριά. Ο Μωσής όταν ημάρτησε και του κούψε τις ημέρες ο Θεός, του λέει θα πεθάνεις, δεν θα μπει στη γη της επαγγελίας, διότι δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Μωσής δεν εισήλθε στη γη της επαγγελίας, διότι έκαμε μία αναμαρτία. Του είπε όμως να ανέβει στο όρος, να βγει από μακριά τη γη της επαγγελίας. Όμως εσύ, του λέει, μέσα δεν θα πας. Και πέθανε εκεί. Και τον λαό τον εισήγαγε και τον έδωσε ο Ιησούς του Ναβί. Λέγω λοιπόν ότι δεν είναι αρκετό να πράττεις παραδείγματι, πρέπει και να πιστεύεις. Όπως δεν είναι αρκετό να πιστεύεις αλλά και να πράττεις. Ορθοπιστία και ορθοπραξία είναι που οδεύουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Σατανάς δεν υπάρχει πιο λεβέντη στην πίστη. Ο πρώτος που πιστεύει είναι ο Σατανάς. Δεν πράττει όμως. Όπως πολλοί πράττουν, φυλάγονται, αλλά δεν πιστεύουν. Χρειάζεται και τα δύο. Ορθοπιστία και ορθοπραξία. Αυτά οδεύουν ορθό το πλοίο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι, του λέει, δεν επίστευσα, στηρίχτης τη λογική σου. Αυτό που βλέπεις εδώ μέσα εδώ, πρέπει να το καταλάβεις ότι πρόκειται περί οράματος. Θα το καταλάβεις ότι πρόκειται περί Θεού. Ομιλεί ο Θεός. Κάνει λάθος ο Θεός και θα του υποδείξει εσύ. Το έκαμε και ο Μωσής αυτό, το θυμίσαι. Όταν τον έστελνε ο Θεός στο Φαραώ για να βγάλει τον λαόν, ο Μωσής παρουσίασε το δικό του. Δεν μπορώ, του λέει, εγώ είμαι βραδίγλωσσος. Γιατί το βραδίγλωσσος ο Μωσής. Και γυρίζει ο Θεός και του λέει, δεν μου λες, λέει, ποιος έφτιαξε τη γλώσσα. Δεν έφτιαξα εγώ. Και έφτιαξε η μάνα σου. Εγώ έφτιαξα τη γλώσσα. Δεν ξέρω εγώ ότι είσαι βραδίγλωσσος. Με τη δύναμη τη δικιά σου θα πας. Βάλε το χέρι, το λέει, στον κόλπο. Το βάζει. Βγάλει το, του λέει, το βγάζει, το δει. Κάτασπρο από τη λέπρα. Ξαναβάλει το, του λέει, το βάζει. Ξανά το βγάζει, καθαρό. Σε λεπρόζεσαι, σε αμαρτώνω. Τη δύναμη τη δικιά σου θα πάει να τα κάνει σαν τα ράματα. Τη δικιά μου. Πήγαινε, του λέει, εκεί που σου λέω. Αλλά εμείς τα κρίνουμε όλα με τη λογική. Είπε ο καθηγητής αυτό. Είπε ο γιατρός εκείνο. Είπε ο δικηγόρος τ' άλλο. Δεν έχουμε μάρτυρες. Αδικούμε θα κανόνες. Βάλε το γόνατο κάτω να τους φέρει φάντης άρωμα όλους αυτούς. Να χάσουν την επιστήμη τους, να χάσουν τη γλώσσα τους, να χάσουν τα πάντα τους. Και αν σου βοηθήσει να μάθουν να πιστεύουν. Για τα θέματα λύονται δια προσευχή. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Το μοναδικό κλειδί που ανοίγει όλες τις διπλοκλειδωμένες θυδαριές. προσευχή και η πίστη προς το πρόσωπο εκείνου που προσεύχεται. Γιατί εμείς πιστεύουμε στην ανάγκη εξ ανάγκης. Αλλά όταν λάβουμε, τότε ξεχνάμε. Και γνωρίζετε πολλές φορές άνθρωποι που έταξαν και έλαβαν, αλλά δεν απέδωσαν. Όταν έταζαν, ήταν δυνατός ο Θεός, Παναγιά ο Άγιος. Όταν έλαβαν, άστον και ας περιμένει. Είσαι πλανεμένος. Εύξασε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Να τάξεις την αδυναμία σου, αλλά και θα αποδώσεις. Πρόσεχε την πίστη σου, μη σε γελάσεις Σατανάς. Ότι ήταν σύμπτωση, όταν τύχη, δεν ήταν σύμπτωση, δεν ήταν τύχη. Ήταν αυτό που επίστευσε. Γιατί πολλές φορές, έφερα παράδειγμα ένα γιατρό, έτσι. Ο γιατρός έχει την αλφα γνώμη. Και όταν εσύ προσεύχεσαι, αμέσως στρέφεται προς άλλο μέρος και βρίσκει την αιτία. Γρηγορότερα σας είπα ότι εμάς μας έδωσε από 17 χρόνια ο Θεός παιδί, έτσι. Και θα χανότανε και η μάνα και το παιδί εάν ο Άγιος Νεκτάριος δεν τροποποιούσε τον νουν του γιατρού. Ξέρετε τι έγινε? Έφυγε η τελευταία επίσκεψη, ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Και τη λέει η κυρία Παναγοπούλου, το ραντεβού μας στην κλινική. Περιμένω τηλεφώνημά σας. Έφυγε. Σε 20 λεπτά γυρίζει. Ανέλπιστος, απρόσκλητος. Σκυθροφός, σκεπτικός. Καθίστε λέει να σας πω λέει μία περίπτωση. Ήθελε στο νου μου αυτό και αυτό. Διότι έχουμε λέει κατά την αλλαγή των περιόδων αίμα και λοιπά, υποψιάζουμε ότι θα έχουμε προδρομικό πλακούντα. Και πώς ερμηνεύεται, του λέω αυτό γιατρέ? Να μιλήσω λέει με τη γλώσσα της αληθείας. Ξέρω εγώ έτσι πρέπει να μιλήσω αυτή την ώρα. Θάνατος του παιδιού και 5% να σώσουν τη μητέρα. Και πού δεν μας το είπατε αυτό το πράγμα να μεταφερθούμε στην κλινική? Δεν ξέρω λέει πώς. Και πώς σας ήρθε τώρα? Και πώς μπορεί να γίνει, πότε μπορεί να γίνει αυτό? Όταν αρχίσουν λέει οι προϋποθέσεις του και του. Και πότε μπορεί να αρχίσουν οι προϋποθέσεις του και του? Και αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ, του λέω τίποτα. Καταλαβαίνετε? Τι θα γίνει διαστερητός αν αρχίσουν τώρα οι προϋποθέσεις το και του? Γιατί να μην βρίσκετε και γιατί να μην την κάνουμε ψυχρό να γίνει επέμβαση και θαρική να το πάρουμε το παιδί? Να μεταφερθούμε τώρα. Ήταν απόγευμα. Λέει δεν υπάρχει αναισθησιολόγος τώρα. Λοιπόν θα είμαστε λέγω με τη γλώσσα κρεμασμένη μέχρι αύριο το πρωί. Δεν μπορεί να γίνει, μου λέει διαφορετικά. Και καταλαβαίνετε τι εφιαλτική νύχτα περάσαμε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Σηκωτή, πήγε στο και έγινε η επέμβαση και ήταν ακριβώς όπως θα λέει. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος τροποποίησε τον νουν? Εγώ, η εξυπνάδα του? Όχι. Άρα κάποιος από πάνω ήταν εκείνος, τον οποίο εγώ είδα το Άγιο Νεκτάριο το βράδυ εκείνο. Τι είναι η τρόπο. Ενήργησε. Αλλά δεν είμαι θα μόνοι μας και η πίστη χρειάζεται περισσότερο από τη γνώση. Δεν απορρίπτω τη γνώση, διότι αν μένα με ρωτήσετε τώρα εάν πιστεύω, μπορεί να σας πω όχι. Και θα μου πείτε, άπιστος είσαι και κύριε Παναγόπλε, δεν πιστεύετε, τι κάνετε εσείς? Θα σας το γνωρίζω, διότι έχω δει το Θεό στη ζωή μου και τον βλέπω καθημερινώς σε κάθε βήμα που πλέον έχει μεταποιηθεί η πίστη μου σε γνώση. Είναι σαν να το κρατώ. Είναι εφαρμόσιμο σε μένα εκείνο το οποίο λέγει ο Παύλος στο 10ο προς Εβραίους, ότι η πίστη είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Μα αφού δεν το βλέπεις πώς το ελέγχεις? Και εντούτοις, παρότι δεν βλέπεις, εντούτοις ελέγχεις. Τον κατηγορεί λοιπόν αυτόν, διότι έπαιρνε λόγω της ιδιότητός του έπρεπε να έχει την εμπειρία αυτήν και να πει γεννηθεί το θέλημα του Θεού. Να μην αντισταθεί. Αντεστάθη η Παναγία μας. Και είπε και αυτή τα ίδια περίπου λόγια. Πώς έσαι μη τούτο, επί άντρα ουγινός. Αλλά η Παναγία δεν είχε δεδομένο τέτοιο παρθένος να γεννήσει. Στήρα να γεννήσει είχε αυτό. Με άντρα. Αλλά αυτή χωρίς άντρα να γεννήσει, δύσκολο το πράγμα. Και τη το δικαιολογεί και δεν την τιμωρεί ο άγγελος. Γιατί τα ίδια. Έκαμε και στον αρχάγγελο Γαβρίλ η Παναγία μας, δεν το έκανε. Τι του έκανε, του βγάλε το λάδι. Και πως τούτο και πως άλλο και πως άλλο και λοιπά και λοιπά. Και πως θα της είπε αυτός. Αλλά αυτή δεν τιμωρεί. Του Ζαχαρία τον ετιμώρησε. Και πράγματι, όπως αναφέρει στη συνέχεια, έμεινε αυτός σιωπών. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν επέστρεψε στο λαό, ο λαός είχε ανησυχήσει γιατί είχε αργήσει μέσα, αλλά τον είδε μάλιστα που δεν μπορούσε να μιλήσει πλέον και αλλαγμένη την όψη του αφού τη συνάντησε αυτή με τον άγγελο, εθαύμαζον. Εξελθόν δε ουκ δυνατό λαλήσει αυτή. Και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν τον ναό. Και αυτός διενέβων αυτής και διέμενε κοφόν. Με τα νοήματα κοίταξε να τους πει ότι είδα, ξέρω εγώ τι κλπ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έμενε κοφόν. Αποτέλεσμα είναι ότι συνέλαβε, όπως είπε ο άγγελος, έμεινε έγκυος και γέννησε. Και όταν γέννησε στις 8 μέρες πήγαν να βάλουν το όνομα του παιδιού. Ρωτήθηκαν πώς θα βάλουμε το όνομα. Είπε λοιπόν η Ελισάβετ, θα μπει Ιωάννη στο όνομα. Αμέσως διερευνήθηκε στη συγγένεια, Ιωάννη λέει δεν έχουμε κανένα συγγένεια. Ας ρωτήσουμε και το γέροντα. Και του δόθηκε μια πλάκα να γράψει. Και γράφει αυτός και μίλησε εκεί την ώρα. Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Εστί είναι Ιωάννης, θα το βάλουμε εμείς. Το βάλε ο Θεός και εμείς θα τροποποιήσουμε. Σαν μερικούς. Να κάνω και θα το βάλω Μαρία. Και έπειτα το βάζει Παναγιώτα. Γιατί μπήκε η πεθερά στη μέση ή μπήκε η άλλη στη μέση. Για το βάλω Μαρία και Παναγιώτα. Όχι. Εστί είναι το όνομά του. Δεν έχει. Ούτε η πεθερά ούτε η νύση. Το γαμπρός του το γέρος. Η άλλη στην άκρη. Θεός στη μέση. Προηγούνται τα αναστάσιμα. Προηγούνται τα θέματα του Θεού. Τα έχουμε κάνει εμείς πολλά πράγματα άσχημα μέσα στις περιπτώσεις αυτές. Ιωάννης λέει εσύ το όνομά του και με αποτέλεσμα άνοιξε το όνομά του. Άνοιξε το στόμα του. Και ξέρετε το ωραιότατο εκείνο τροπάριο όταν φτάσανε να του φτιάξουν τροπάριο εκ των υστέρων. Δανειστήκανε λίγα λόγια από τις παροιμίες που λέγει μνήμη δικαίου μετεγκομείων. Τώρα τι να σου πούμε. Τι δε αρκέσει η μαρτυρία του κυρίου πρόδρομου που είπε ότι δεν εγέννησε γυναίκα μεγαλύτερον Ιωάννου του Προδρόμου. Τι ζημιώθηκε λοιπόν ο Ζαχαρίας, άργησε να του φτιάξει τον πακέτο. Ήτανε μεγάλο το αμπαλάζ, του φτιάχνε πρόδρομο. Περίμενε κανένα 50 χρόνια και θα σου δώσω έναν εγώ που θα σε μακαρίζουν οι αιώνες. Ναι, αυτά είναι το απορρέον από τη χθεσινή μας ημέρα. Και εύχομαι ο Άγιος να σκεπάσει όλες τις οικογένειες και την Εκκλησία μας αμήνει.